الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلان تحيي سلاخ يارتنا دقي سنيسا يكوسو دوادا برنامج كي ساكا ايو دونيدا وصباح خميسة لبدا بشا فيبروري سندا لبدا كونية تضبية تبانكا qodobadan idinku haya barnaamijka saaka iyo dunidana waxaa kamida
sideedaba amniga gacantana la kasiinaa inuu dhaqdo faa'iideysto oo ajendooyin siyaasadeed iyo mushadax gaar ah yaani la saaro culays dowlad goboleedada inay u yaani dheelitiraan siyaasada iyo mushadax gaar ah runtu waxay tahay arrin aan fiicnayn
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka digaya in qaar kamida dowladaha dariska la ah Soomaaliya ay faragelin ba aan ku hayaan doorashada la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya horaanta bishan shir heer sare ah oo madaxda Puntland iyo wafdi qaramada midoobay ah uga socday magaalada Garoowe lana xiriiray sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dadka abaaruhu halakeeyeen oo la soo gabagabeeyey madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ka tacsiyeeyay dilka saddex qof oo la sheegay in kooxda dowladda Islaamka ay madaxa ka jareen meel u dhow degmada Qandale ee gobolka Bari sheegayna in dowladda Puntland ay tallaabo adag ka qaadi doonto kuwii falkaas ka dambeeyey qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa barnaamijka anigoo toolmaanaya idinla socodsiinaya wuxuu idinka imaanaya suudiyaha daljire magaalada Garoowe waxaa nagala socotaan dhammaan deegaanada Puntland kuwa galmudug bariga Itoobiya qaybo ka mid a Somaliland xeebaha koonfureed ee Yeman iyo barta internetka radio daljir .com qodobadaas iyo kuwo kale iyo dabcan xubnihii barnaamijkaba goor dhow ayaad maqli doontaan marka horese warkii subaxnimo ee daljir subeer sheekh cabdi ayaa istuudiyaha daljir ee gaalkacyo kasoo jeedinaya subeer
madaxweynaha dowladda Puntland cabdiweli maxamed cali gaasiya madaxjeeda garowe ku qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobay uu hogaaminaya madaxa qaybta bani aadantinimada ee qaramada midoobay ee soomaaliya bitter clark waxaana uu u yimaadeen Puntland sidii ay ogaan lahaayeen xaaladda abaaraha ee ka jira deegaanada Puntland sidoo kale ku-xigeenka ergay gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Peter Clerk ayaa dhankiisa xusay inay si degdeg ah uga qayb qaadan doonaan abaaraha baaxadda leh ee ka jira deegaanada Puntland waxaana uu sheegay inay qorsheynayaan in lacag dhan 35 milyan oo dollar ay ku caawiyaan guud ahaan Soomaaliya tirada dadka ku dhintay bariga waddankaasi Ukraine ayaa waxay gaartay 19 qof dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda Ukraine iyo fallaagada taageerada ka helaya Ruushka ayaa waxay ku dagaalameen arbacadii shalay tahayd magaalada lagu magacaabo Afdivka oo ah xudunta weerarada dagaalkan ayaa sidoo kale waxa uu khasaare u geystay dad rayda militariga Ukraine ayaa waxay sheegeen ciidamadooda nin ka tirsan habeenka xalaga lagu dilay halka fallaagada taageerada ka hela Ruushkana ay sheegeen in 4 qof oo rayda la dilay kadib markii ciidamada dowladda Ukraine ay soo duqeyeen goobo dad rayda ay ku sugnayeen midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa cambaareeyay waxaana ay ugu baaqeen xukuumadaha Moscow iyo Kiev inay damiyaan colaadda halkaasi ka soo cusboonaatay Britain, Mareykanka iyo Faransiiska iyo Australia ayaa carbis military waxay ka sameeyeen gacanka Persia Iran ayaa laakiin waxay ka degaysaa in haddii ay wadamadaasi reer galbeedka ay soo galaan marinbiyoodka wadankaasi uu isku horimaad halkaasi ka dhici doono Britain waxay jirtay mid ka mid a maraakiibteeda dagaalka iyo sidoo kale gujis Mareykanka ayaa sidoo kale iyaguna waxa ay direen diyaaradaha dagaalka iyo gujisyo tayaa ciidanka ilaalada xeebaha waddankaasi ee Iran Admiral Habibullah Sayari ayaa waxa uu sheegay Iran inay soo ogolaan doonin in dhulkeeda isla markaana biyaheeda lagu soo xadgudbo boqolaal ka tirsan fallaagada ka dagaalanta waddankaasi Syria ayaa hubkooda waxay ku wareejiyeen ciidamada dowladda waqooyi galbeed magaalada Dimashq islaamiyiinta qaarkood ayaa la soo wariyay inay sidiibeen isla markaana hubkooda ay ku wareejiyeen ay ka mid yihiin hubiyaal iyo gantaalo dhanka kale ciidamada dowladda waddankaasi Syria ayaa waxaa lagu soo warramay in 24 saac ayna soo dhaafnay ay la wareegeen Xalab deegaanka hoostaga oo ay ka qabsadeen Daacish
aad ayuu mahadsan yahay Subeer Sheekh Cabdi oo warkii caalamka inala socodsiinayay kana soo jeedinayay suudiyaha daljiray magaalada Gaalkacyo ee u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka saaka iyo dunida an gudagal ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdi Rashiid Sharmaarke ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho wuxuu si adag uga hadlay in qaar ka mid ah dawladaha dariska Soomaaliya ay faragelin ba'an ku hayaan doorashada Soomaaliya iyagoo taageeraya qof sirraar ah oo ay iyagu doonayaan inuu danahooda u qabto marka uu xilka madaxweynenimada qabto ra'iisul wasaaraha Umar Cabdi Rashiid ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo waxyaabaha u qabsoomay xukuumadiisa أنا هذا الكيس هو كوب بلاضي
يعني حال ده وحين صومري ماشي لجوجي وماشي لقاعد الزنا وحن وخر رافض ده أنا بوفع بستو وما تسوى عليه ده أنا مو باقى كنت إنا مدور على هذا يا وانا أكو حسرين إنس أخص الله سوى كرجاله أنا حكومة ده أنا ما عنده ويتو بقالوا حل هاي يلعبوا حل هاي ودم وحن نقول ده أنا وانا إنس بلا وزير ده خبيث ورشد عن يالني وحن كنتي وحي لهي والعلى حد يعني كجري أكاونت كدولد وحن نقول رجلين لقد يغو وقد عن له سيأوارها دي على وحلا وحي الله سوين كذلك السكتة اسماليت قولوا لا يكون حسنين رغارة عمانتو عليد إن أفسد أمو خبيثو عن وضاقو إن ديود يقولوا يدس كجري يعني السيو سيأوارها يعني عن له قيسل لها ومداس له قرقان لها qodo khalaada hayna ka loo xaa haddii wax la soo maray jumlasha aan taagna kuntii loo soo noqor ee xukuumadda aan hadda wasaaraha u ahay markay timid waxaan amaanay iyadoo runtii gaabis ay ku jiraan xoolihi dowladnimo ee ama khasno ee dumadii hadafkii loo kunay la xitoonka ayadoo taas ay keentay isqabsi siyaasadeed ee hayeeyay dalka loo raasayo umarkaas yaani iyo horeeyay asaas ku tagay waxa uu horey aan runtii nuxuriyad waxa ahaayeen la arimood in aan dalka gaasiina doorasho oo aan runtii loo kuma dhex doorka sidii loo gudbi lahaa falankeeda galno iyada waxa caadada noo ahayd ee faca iska dheer ahayd inaan galbo anagoo runtii u daneynay dalka ayaa si ku tala gala waxaan u qaadanay inaan xasilooni siyaasadeed ku soo dowaadno oo dawladda isqabsi iyo waxa jiray aan ka reebno dalkana aan gaasino doorasho saddexdii arrimood ee ugu waaweynaa ee ahaa in la dhameystiro doorgooyadeedna waan ku tallaabsanay labadii arsaneed ee ahayd galmudug iyo hirshabelle xukuumaddan ayaa hirgelisa marka maantana waa mahad ilaahay inay shaqeynayaan dhisan yihiin kuwii hore u dhislaana sidii ay u taabagali lahaayeen runtii ay u noqon lahaayeen doorgooyadeedyo oo awooda inay sameeyaan gargaar iyo adeeg bulsho ee dadkooda waxaan sameeyay waxa la wixii iyaga lagu kaabi lahaa ee ka dhigi lahaa dowlad goboleedyo taagan waxa labaad oo runtii aan anaga u qorgalnay waxay ahayd sidii dastuurka loo dejin lahaa ee loo gaarsiin lahaa duwaysi dastuurka loo dhameystin lahaa guddigii oo markaas la sameeyay ayaa dhamaanay gudiga waxaan isku dayna inaan howlgelino waxaan kaloo howlgelinay gudiga barlamaanka ee asagana dastuurka ee dowladdiisa qaabilsana iyo wasaaradda dastuurka aan sameynay inay wada shaqeeyaan si buuxda wada shaqeeyaan dastuurkaasi dastuurka meel dadku ay afti haddii aan la qaadi karinna wax la wixii kale ka markaas uma Soomaalida garatay in dastuurkaas lagu sii dhaqmo lagu dhaqmo arrinta kale oo runtii annaga xoog aan saarnay ee 2016-kii fudankeeda qaadatay waxay ahayd waxa doorasho sidii doorasho oo dheelay dalka waa ogsoontihiin hadafku wuxuu ahaa qofal cod inay doorashooyinka noqdaan ma noqon sababtoo ah 2 sano ayadu ka dhawan tahay dowlad ee 2 sano gudaheedan laguma qaban karin hal qofal cod waxaan ku dadaalnay hay-adihii waxaan daadihin lahaa ee ahayd hay-adda madaxa furan ee doorashooyinka iyo guddiga xuduudiyada iyo muxuu ahaa federalismka in labadaas aan sameyno markaan sameynay dee waqti badan ay hadda ayagana u gobol xaraan maysan jirin markii intaasay sameynay waxaan wadanka gelinay talo sidii loogu gudbi lahaa maadaama aan hal qofal cod isa sugoy karin bishii julaay 2015-kii ayaan barlamaanka hortagay anoo ka codsaday inay isa sugoy karin dalkana aan gelinayno wada tashi si dadku ay isugu raacaan meel habkii loogu gudbi lahaa runtii wada tashigaas waxaa ku jirta xasiloonida dalka sideedana dowladnimada waxa muhiimka u ah Soomaali waxa weey in talada loo daago dowladnimada uu aqtahay wada dhis lagu dhiso dalka kan tala kadib oo qosontiin lagu gaaray in koo iyo kunta qofad ay soo doortaan ee xilwaan kasta laga tago odayaasha xuquray wax u dhaxeeya doorashada ah inay ku soo baxaan xilwaanada barlamaanka ma hadda ilaahay weeye waan saxnaa sanad barlamaankii buuxa ee waxaan ka soo gudbinay waqti adag ee runtii waxaan u mahadcelinayaa xukuumadii iyo wasiiradii fulgoleedii oo maxay kulli intii ka soo qashqaysay ee qayb ka qaadatay in maanta meesha la taageeray la soo gaaro maanta dalku wuxuu soo gaaray meel runtii aan isleeyahay oo uga bixi karaa wax alla wixii uu soo maray muddooyinkii hore waxa muhiima meesha aan hadda ka aaday iyo yaadaa bihin doona waa muhiim in runtii waxyaabaha markasta dhibka sano noqday wuxuu ahaa hogaan afarta sano loogu talagalay inuu hayo aan gaarsiin hadafkii markii hore tabay doon gaarsiin qaybna ay ka ahayd markasta xasiloonida siyaasadeed isqabas siyaasadeed in ay dalka ugu dhaqaaqo waayo waxyaabihii loogu talagalay in afar sano lagu qabto waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay afar sano soo socota in dalka kan wuxuu u baahan yahay xasilooni loo gudbo ciidan qaran lagu dhiso dalka hay-adihiisa iyo heykalka dowladnimo lagu soo celiyo federal systemka aan haysano laga dhigo mid lagu kalsoonaan karo in dhaqaalaha dalka uu noqdo dhaqaale kaabi kara ku filan ciidankiisa iyo dadkiisa ummadda Soomaaliyeed oo abuuri kara dhalinyarada dhaqaale iyo shaqo rajo dalka kan ay ka dhex arkaan ummaddan hadda anaga dhalinyaro badan haysanaa dhalinyaradaas waxa weeye sidoodaba in mustaqbalkooda ay ka dhex arkaan dalkooda taasna waxaa keenaysaa nolosha shaqeeya dhaqaalaha la gaarsiiyana meel dadku u qabsadaan karo inay dalkooda ka shaqaysan karaan tan ugu dambeysa waxa weeye kaabayaasha dalka ee ayagu keena runtii dhaqaalaha kaabayaashaas ee elboorada iyo jiridka runtii dalka kan aatan iyo qoqaysan aan hadda ka dib markii dowladda warwartay waxaa moodaa adduunkii kaleeto dhan in isku xirxiray ayada laakiin gaas oo dhaaf waxaan u baahanahay jirid elboorro adduunkana u xira dowladaha kaletana u xira soomaalidu sidoo u dhasho ay ganacsato runtii waxaan isleeyahay hadday helaan kaabayaashaas iyo fursadahaas ayaa qufnaanaya dhaqaalaha dalka midda kale oo haddaas waxa weeye soomaali oo ogsantihiin waxa halkan gaarsiiyey oo markii hore dhulka keenay qabyaalad iyo runtii waxay ahayeen kooxaysi alxamdulilah maanta waa kasoo gudubnay waxaa loo baahan yahay waa dib weysiin dhammaystirna dalka inuu helo haddii la yidhahdo waan rajaynaynaa haddii ilaahay nagu guleeyay inaan dalka aan kusoo rogno dibweysiin keena kalsoonida dadka soo cesha dhexdooda iyo inay ku qosanadaan dowladnimadooda midda xadda xasan ayaa meesha aan ka aadayno runtii maanta waqti xasaasi aan ku jirnaa doorasho ayaa lagu jiraa barlamaanka soomaaliyeed oo barlamaan soomaaliyeed xora waxaan rajaynaynaa inay ka madax banaanaadaan wax allaa wixii faragelin dowladahan shisheeyey ama dowladaha daris waxay inaysan barlamaanku u go-aamiyo annaga uleyn qof dowlad noo dhisan male haddana looma dhisaaya dileeda ummadda soomaaliyeed ayada dhisanaysa waxaana doonaynaa inaan noqono kuwii aayahooda ka tagaya waxaa jirta hadda culaysi iyo faragelin runtii ka imaanaya dowladaha dariska qaarkood marka waxaan rabnaa runtii ayagana inay naga dhexayso qadarin iyo ixtiraam inaan isqadarino is-ixtiraamno soomaalina ay u madax banaanaato aayaheeda waan aaminsanahay barlamaanka soomaaliyeed inuu taas isagu u madax banaanaya inuu soo dhiso dowladda markaasi u arkaan iyo dadkii u arkaan inay dalka kan daadahin karaan arrintan yacni soomaaliya oo run weli amnigeeda ayaa gacan laga siiyaa amason inay joogta waan rajaynaya insha allah dhaqso inaan uga baxno ciidan qaran aan dhisino oo runtii annaga aan ku filanno amnigeeda laakiin sideedaba amniga gacantana laka siinaya inuu kaga faa'idaysto oo ajendooyin siyaasadeed iyo musharaxa gaar ah yacni la saaro culays dowlad goboleedyada inay u yacni dheelitiraan siyaasadda musharax gaara runtii waxay tahay arrin aan ficnayn waxaan ka codsanayaa in dowladahan deeska ay farax kala baxaan ay noqdaan dad qadarin iyo ixtiraam naga dhexayso sovereignty ayaa dalkasta leeyahay innaguna waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay ilaahdo inaan aayahayna ka tashano runtii anuna hadda rabin inaan si gaara hadda aan wax u galo laakiin waxaa jirtay siyaasad iyo yacni hiilin iyo musharax gaara la leeyahay hadas iyo siyaasadda taasna runtii ugu fiicnada soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ummad soomaaliyeed oo ummad xora على وهاي الآيه هي اللي خدشته قلت أنا ما أنت هذه دور لها الهجانيها صوص هذا أو مدحينها صوص هذا والله إنه أنا من السنين واحد إحدى إنه إن قف على ذي وإن مسورد وهايو وأنت كتبه قف جالس قلوا يقفوا مالتي لكن هي أبيها سجوا وحكميني قرنتي أدي قف وهذا قتل حلو مسورد ديسة أنا وحالتها إحدى لنا سحقين كنو وحنا كقوان كنو قف كأسو مسورد أحد نوب هي لحد نقطة حوا الله أفهم قلنا حقلني وإنه مسلم دورجيا خورجيا ده ما خصنا حاجة مقنعة، لكن كان خلاص طبعاً كا إن الخوف يستوى هذا وحالة أمنية أن كجنة أنا حالة تاسع قتلة، كم في خرطة على ما تقالها ذلك خصوبينه، إيه شق عليها العوض وهم فحوي على ما نزاد والدنا كم في وحن حق صعبني إن وحلا وحي حصرة هذا وحن مرينا العلاها وحمرين لا يا أغسط بش أغسط إيه أيام في ورجينا إن هذا صاحب الأخضر وكهت إنوال تقالها ذلك خوص ودع كويمت حيات كاين مشارات كاين حوالك قاوين وحياوها نولي يحي إن نساروي أهمية سيد الغد السلحة تقالها ذلك السي يعني إنو قفل لان تقالها كل يوم أشغالها يعين كإنو حوي رجع أور ريس والي قد احتصر إن مستقبل قول ذلك قليس
فأيز الوزارة شرمارك أو مقدشو كهل ييج magalada tangaro wana waxaa lagu soo gabagabeeyay shir heer sara ah oo madaxda Puntland iyo wafdi ka socda qaramada midoobay ay kula hayeen magalada tangaro we kaas oo la xiriiray sidii gurmad degdeg ah lagu sameyn lahaa dadka abaaruhu halakeeyeen oo in badan oo kamidii ay deegaanada Puntland u soo naqraaceen madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo xiriiriyaha binu aadantinimada ee qaramada midoobay Peter Kaleb ayaa shir jaraa'id oo wada jira oo ay ku qabteen xarunta madaxtooyada Puntland ee Garoowe waxay ku soo bandhigeen waxa shirkaas ka soo baxay waxaana hadalka ku hormaray Peter Kaleb.
We are here with the Commission of the United Nations to discuss with the president and with the governments here very urgent measures that needs to be taken towards the drought situation.
Waxaan halkan u nimid inaan madaxweynaha iyo guud ahaan dawladda dhinacyadeeda kala duwan aan kala hadalno sidii si degdeg ah wax looga qaban lahaa xaaladda abaarta ee jirta. Qeyraadka biyaha oo yar iyadoo dad badan oo xoolo haysta ay ku waayeen abaarta.
Many many heads of livestock have been lost already and the health situation of people is quickly deteriorating.
Yadoona xaalad ay wali sii xumaanayso sida xaaladaha naqlaanta. Waxaan mas'uuliyiinta Puntland aan u xaqiijinay sidii aan gacan aan uga geysan lahayn xilligan inagoo hadda helnay $35 million oo dollar oo lagu talagalay Soomaaliya oo dhan.
At the moment we have available about $35 million for the whole of Somalia and we will in close collaboration with the authorities here make sure that those resources reach
yaga masuuliyiinta aan halkan kula kulanay aan si dhow ugu wada shaqeyn doono sida ugu dhaqsaha badan dadka inay uga faa'iideystaan gacanna looga geysto dadka in lagu caawiyo in si wanaagsan ay u isticmaalaan sidoo kale bulshada si taageeradooda loo sii wado beesha caalamku waxa uu qoondeeyay sidii qeyraadku u noqon lahaa mid dadku ay heli karaan waxaana ka helnay ballanqaadka $300 million oo dollar afarta dil ee ugu horeysa sanadkan sida darteed waxa aynu u baahanahay jawaab degdeg ah si aan uga hortagno masiibo saameyn xun geysata taa oo sababta geeri cunto la'aan iyo waliba gaajo sidii dhacday sanadkii 2011kii
4 months of the year that money is not available I repeat but we need to get that as quickly as possible to avert the disaster and to make sure that this doesn't turn into a full-fledged famine as we had in 2011.
Dhanka kalena madaxweyne Gaas ayaa isna yiri
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waxa maanta halkan lagu soo booqday wafdi ballaaran oo hoggaaminayo madaxa qaybta binaadnimada UN-ka Guterres oo u yimid inuu wafdi hoggaaminayo u yimid in ay eegaan xaaladda abaaraha iyo xaaladaha emergency-ga iyo dhibta ka taagan abaaraha focus-kooda arrinta maanta ay wajahayeen oo ay yimaadeen taasi ahayd waa u warranay dhibta dalka ka jirta waan ka warranay xaaladda ay ku sugan yihiin iyo gaar ahaan dhulkaan soo booqday inta kale oo laga soo tagay dadkii ay ku hareen iyo dhibta ka taagan waa uga warranay inaan sida loo rabay ama aan jeclayn ama ay ahaydba in beesha caalamku arinta uga jawaabto waqtigii aanu drone aanu ka hadlay arinta ugu horeeyay ahayd yana way garaabeen laftigoodu nimanka waxay ku xiran yihiin wadamada bixiya deeqda marka haddana wixii ay hayaan oo suurtagalana in ay si degdeg ah u keenaan oo ay la soo gaaraan waxaan u sheegnaa haddii waqtigeeba ka dhiman waqtigii guga oo roob gudii lahaa inta ka horeysa inay wax qabtaan haddii wax qabanayaan waxaan u sheegnaa waan kala hadalnay wayna soo dhaweeyeen rayiga isaga ah waan rajaynayaa marka inay wax ka bedelaan sidii habdhaqanku ahaa iyo waqtigooda xaaladu sida u adag tahay way garowsadeen wayna arkeen marka insha allah waxaan rajaynayaa in isbedelka ka yimaado intaas unbay muhiimadda ahayd maanta u yimaadeen wayna arkayaan oo shalay maanta wadanka ay joogeen meelo gobol kamida way soo booqan doonaan marka guul baan rajaynayaa insha allah iyo in isbedel yimaado amaasinti
madaxweyne gaas iyo Better Kaleek oo garoowe ka hadlayay waana ku xigeenka Puntland injineer Cabdi Xakiin Haaji Umar Cameyna oo raisi u sii raadiyo Daljir ayuu ku cambaareeyay kagana tacsiyeeyay dilka saddex ruux oo la sheegay in kooxda la baxday dawladda Islaamka ay ku dileen magaalada Qandala dadkaas oo ay gaari kala degeen deedna intay madaxa ka gooyeen ay madaxyadii halkaas soo dhigeen waxaana madaxweyne ku xigeenku uu sheegay in dawladda Puntland ay arrintaas tallaabo degdeg ah ka qaadi doonto injineer Cameey ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay faragelinta la sheegay in qaar ka mid ah dalalka dariska la ah Soomaaliya ay ku hayaan doorashada dalka Soomaaliya iyo dabcan waxaa la gudboon baarlamaanka Soomaaliya oo leh go'aanka gaarista cidda madaxweyne ka noqonaysa Soomaaliya madaxweyne ku xigaha Puntland injineer Cameey oo khadka taleefoonka ugu waramay isagoo jooga magaalada Tangaroowe ayaa marka hore waxaan weydiiyey bal shirka ay waftiga qaramada midoobay Puntland kula lahayd magaalada Tangaroowe inuu sharaxaad ka bixiyo
بسم الله الرحمن الرحيم دمان شقالها دلشر وعيد السلام اياه يشعب كثير كلان يدقيشان اياه ورئيسي جنساقا دمان تيم وعيد السلام اياه سلام تقوق على السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلاح شيك تي تورمان شرركا سيوا اي ترين فنتي مانتا وحان لشر اي بير دي كلاك ويومن تيرين كا ايو ان هيد katimi EU da oo EU cabnasta la yiraahdo oo nabadgelyada dhinaca badda iyaduna ka shaqeyn doonta insha Allah arrimo badan baa la isla soo qaaday arrimaha la isla soo qaaday waxa weeyaan wixii loo hayo muxuu ahaa abaaraha oo runtii ummada Soomaaliyeed oo dhan ku harsaday meelaha qaarna xilli roobaadkii afar xilli uu u gooyay xaaladuna ay aad iyo aad waxaan tahay iyada oo la dareemayo maalinba maanta ka dambeysa xaaladu inay runtii ka sii darayso markii horena day iska abaar bay ahayd ama drought bay ahayd iminkana famine bay noqonaysaa oo mid lagu hoobto ama lagu dhinto iyada ku dhowdahay markii aan is aragnay madaxda UN-ka runtii rajoona way muujiyeen sidii ay wax u fadeenna uma soo bixin ummadda Soomaaliyeed oo dhan siduu noo sheegay lacagtii la dalbaday ama ay u dalbeen adduweynuhu inuu siiyo boqolkiiba 140 ayay sheegeen taa lafteedu haddii la helo waxay la tahay Soomaalida waxa ku maamadaa diciska inta birta loo soo siduu bakhtiyaa haddii aan imika gacanta lagu hayo la sii dayn oo dadka baahan la sii dee kuwa haddeer nool baan berito noolaanaynin waad ka waraysaan xooluhu waa dhabarka muxuu ahaa dakhliga ama nolosha ummadda Soomaaliyeed waxay ku xidhan tahay waa xoolaha xoolihiina in ka badan 60% baa la sheegayaa hadda inay runtii dhinteen meelaha qaar
marka arrintan ah inay soo dadajiyaan wixii gurmado ay bixinayaan oo aysan iska daba wareegelin sida adiguba aad sheegtay maadaama xaalad degdega lagu jiro arrintaa ma kala hadasheen maxayse idinka yidhaahdeen
arrintaa waa kala hadalnay waxaa runtii farxada guula in beer laftiisu uu aqoonsan yahay arrintaas inay jirtay si dhaqsaabaan wax uga qabanaynaa buu haddii aan loo ogolaado dadkana kaalmada waa soo gaarsiinayna xitaa heer baanu gaadhnay meel yar oo salax lay leeydahdo oo 25 km u jirta inaannu ku soo booqanay dadka jooga oo runtii baahi fara badan ay ka muuqatay afkooda ku hadleen afkooda ugu sheegteen wixii ay rabeen ilaahay iyo bulan iyo international community ga intaba waxba weydiisanayeen ilaahayna ka wada imanaysaa kulligeed waxaan u maleynayaa rajaynayaa inay dhaxso ugu bilaabmi doonaan hawlahaas
waxa dhacday oo gobolka Bari ka dhacday dad gaari dhawaan ay kala degeen kooxda hubaysan dawladda Islaamka ee Daacish sheegata in saddex kamid la dilay oo madaxyadoodii deegaanka deegaan qandala ka tirsan halkaa la geeyay arintaas oo dadku ay aad uga naxeen ilaa iyo haddana dawladda Puntland aysan wax talaabo ah muuqata qaadin arintaas maxaa ka oran lahayd
marka ugu horreysa waxaan ka oran lahaa dadka la laayay reer Puntland waxaan ilaahay uga baryayaa in yacni ilaahay uu dambi dhaafo definitely gacanka xaq badan baa dishay qaraabadii eheladii iyo asxaabtiina samir iyo iimaan baan leeyahay arrintaasi waa ay jirtaa sida wararku ay nagu soo gaarayaan nimankanina mar walba waxa weeyaan nimanka soo horjeeda nabadgelyada iyo nolosha iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed ayay ka soo horjeedaan dowladda Puntland tallaabo cad bay ka qaaday adduun weynaguna uu ogyahay in yacni meesha qandala la yidhaahdo ay dowladda dib gacanta uga qabsatay laakiin nintii ugu hoo wareegaadaysanayo marka yacni laga yaabo xilliyada qaar inuu soo baxo oo dadka Soomaaliyeed aan waxba geysan waxyeeleeya ay la tahay taa dowladaha inaga awooda badan ee inaga dhaqaale badan ee inaga ciidan badan inaga ciidamo badaniba u taag waaye marka waxa weeyaan intii karaankeeda dowladda Puntland diyaar waxay u tahay inay dalkeeda iyo dadkeeda iyo sharafteeda iyo diinteeda difaacato nimankan qowlaysatada ee ku adeeganaya wax aynaan garanaynina waxay ila tahay maanta ugu dambeysa iyaga unba la jabinaya iyagana laga adkaanaya dadkana waa laga saaray
taaskasta kowna dilal baa waxay ka dhacayeen magaalada Boosaaso oo dad badan oo waxgal ahaa lagu dilay muddooyinka ugu dambeeyey san waa iyada hadda dhacday ma la oran karaa jileec dhanka awoodda iyo ciidamada Puntland ahbaa jira
markaan runta ku sheego lama oran karo jileec baa jira dhanka ciidamada ah laakiin mar walba sidaan sheegay tuub jeebkaaga adigu aad leedahay buu wax ka xadaa hawayaan nin kusoo tala galay qof islaam ah oon waxba u geysan oo uusan aqoonin yacni inuu dilo oo toogto yacni had uu ku dilo ma waayo marka waxa weeyaan sharciguna mar walba meel kasta ma uu joogo marka waxaan leeyahay intii ku dhimateena ilaahay naxariistii janna hasiyo intay ka dhinteenna waxaan leeyahay samir iyo iimaan dhammaantiin dad badan baa xirxiran oo dowladda in badan bay hawlo fara badan ka qabatay meesha laakiin wixii dhacaya dee waa xad ilaahay bay ka imanayaan mar walba waa dhacayaan dowladdina sidii ay qorsheheedu ahaa ee dowladnimo ee ciidannimo waxa weeye waa qabataa in ka badan intaana waana baajisaa iyagana waa la qabartaa
dhowaan shir jaraa'id oo aad qabatay waxaad kaga hadashay booqasho aad xamar ku tagtay iyo faragelin dowlado badan oo kuwa dariska ah ay ka mid yihiin ay ku hayaan dalka Soomaaliya maanta waxaa shir jaraa'id qabtay ra-iisul wasaare Cumar Cabdiraxiid oo isna arrinta faragelinta ka hadlay dadku waxay aad isla dhex marayaan aduuna aad carabka ku dhufatay warbixin dhowaan dowladda Ethiopia ay soo saartay oo inkastoo dowladdu ay si rasmi usoo saarin oo ay ahayd koox madax bannaan haddana laga shakisan yahay inay dowladda Ethiopia kooxdaasi ay mas-uuliyiin waaweyn oo kamid ah ay ku jiraan arrimahan ah faragelin in lagu hayo doorashada Soomaaliya oo muddo asbuuc ka yar la filayo in la qabto maxaad ka oran lahayd
runtii inuu weyn baanahay waxay ila tahay faragelin toos oo anigu aan ogahay waad ka wareysaa garow waan joogaa muxuu ahaayey doorashooyinka xamar ka socdana inta ii jiraan waad ogtahay wixii aan helo waa qof uun xamar joogo oo isoo waca ama aan waco wax faragelin ahoo anigu bruuf ahoo hadeer aan yacni kuu sheegi karaay runtii ma ay jiraan hase ahaatee waxaan arkayay qoraalkaas kasoo baxay iyo wasaxafadeedka usii daayay Cumar Cabdirashiid uu sheegayo taasina waxay u dhaxaysaa oo taallaa madaxda dowladda federaalka وهي يعني عدي أيه وكتوم أيه والدولة هنا يسيطوا سوا الله الآن يدون إذا على هو حضر ليس مرن بكذا حضون يبقى أنا جوارك
وهذا الله هذا الحياة أعطتك شعبك إيه براها بلشدة إيه سياسيين تلفت وضوبة أي هذا الحياة ودولة إثيوبيا سيبا جنرال كغيب في صومالي أو قابلسان قبري اللي يراه هذا محالة قربة قبري وحنا قلنا إنه عرهنس دولة إثيوبيا وحفتارتي وياي سيدي وحسلين في صومالي أو قيب غادان لها
والله قدرة مرفع أبوه الرئيسة أول مويشة تشوفه وعدهاي وانا قالنا مقال كيسانا قالنا لكن من شريد لذا الجبرة حبيرات أنا قميه لكن وحال ليابة ومدى الصومالية دينا إلا بك لساعته جبرة إساقا إثيوبيا يعني إثيوبيا جرماها مكا حدي أي دلسوا ذا كساران دولة إثيوبيا وإن بدرسنا حي وحبادنا إينا قد حيية جنعسي إينا قد حيية أمني إينا قد حيية سياسة دبلوماسية إينا قد حيسو وحيلتها إينا أنا قبرة يعني وحوينو أكيدين بربب لهداد ويديسو برايم منستر حيلا ماريم تسل هداد قبرة ويديسو محيطا ما بيقا ما قران كري مكا وحوي قبرة ومدى الصوماليات إن بنبان مجعيسي هذا الفيسي هذا الهينتيسي الدبتيسي وهم كما مغلي حبوا لي إننا إسكا سارا كان معنى هذا ما هاي إثيوبيا سارا يعني قبر هذا الشخصي بي سارا حقنا وولي
وطاي آد بعض ما هسان طاي مدر مدح وين أقول دنباين صوماليا وحكا ورغبتا مرحلة عصوبة قليسة دوري الله واتن صنو بربر إيه الدولة الآن هاي صوم مرتي ما أنت محاورن لهاي سوماليا الحالة كتبون من عين كي أهوي أباها أنت هاي حاوري البكولاتا
سوماليا فنتي ما أنت وحي أباها أنت هاي مدحوين ونحية دريمية طاهرة يحنونك ومدى سوماليا تحيستا أباها أنت وما باهنا من دقال الدونة وما باهنا من مفنوحة دول دونة وما باهنا من أول دونة وحي أباها أنت هاي من يعني واحد دات كل نوليهين حنونك اي قرود حبينكي لسا يحدان كرسو طوصة نوهاي دقل حمدة عما دقال حمدة عمن حمدة حرم حمدة نوع قشتو او يعني قف دولد دوكو تا لسا عميسا ويحيسا تامانتا سوماليا وحيلات هاي حلبان مدى ايام مانتا مسير كي امد سوماليا تقعمت الوجرة خورانا وانو شاقي امكنا وان ليه خلبان كستا مسؤول باسارن مسؤولية باسارن وحوي بوريجيس يتشار كيسة يكتشي يكتشي شجع كتندلا شجع يكتشي سيلة يكتسمع يشجع مسير كودي مفروق فرنجا قفك أي كيان دونا غيلا تاي نكا يجا يو كل كير أي كودين يان يلا هاي سكيا إنه خصوص تح خلبان كفدرالكو لحد الكوونا سن يعدا يعني كسار كرتا بلتن يدا اي حيثتا سوماليا برتي تعالى عدوان بوا اوكتاي بك بريدي سوحي ربان قف قلنا حيين لكيانو خددا او متعلمين او مثقفين او محوها مسؤولية دان قادي كرا ايام شرحينا انو وما اركو حدا دولة ده حدا شوكتا مدى حديد هنا قادي كرتا وما اركو مكا حد هالراسي دان انت كله كتشف دا اعان هو بقارنا اني هريبا اصومره ما دحكينا ماذا قارنا مفهوم هاي حتى قاعدين يا وآم هو به هنا قدام الدونا ومدة سومالية هو حد يرجعوا هم كلها تنين لها هكذا فكرين ومسير في أمد دوية وحشيد للجليا بغيد ما نيان لعد يمسير في أمد سومالية يان ليس ليسكو يسني أما ليس بربر دي تاسان أرن لها إلى هنا هو فضو ديو اتكستو ان مفهوم ها عدينا إسا خدنا حجران في حتى انت سمع الله وانا سلام يا دمان
مرحبين اكو حقا بنتلان انجينير عمي وسوا كسوغان مقالدة تنقروا خطك التليفون كا ايقو وحرمي امين كان بيدابو شرط رائد أو كوكب تيم جالد بيدبو وسير كبيرها دولدة كونفور قلبيد محمد حسن فيغي أيوه كجها الله شر نحمري يجا يوفود هير عالمية كاس أو الحريري سدي توبر لوسين لها إذا مضى مع أمر كاس
isagoo ku dheeraaday ahmiyadda ay arintani leedahay. Maxamed Xasan Fiqi ayaa hadalkiisa ku bilaabay.
Soomaaliya tababarada ciidamada la siiyo iyo qaybta logistikada u qaabilsanayd ee ciidamadaas iyo taliska amso taliska ciidamada muxuu ahaa amisom madaxdooda iyo taliska SNA waxaan ka wada hadlayn waxay ahaayeen afar ishakoor arin laga hadlay dhismo kam laga dhisaayo loo dhisaayo ciidamada SNA ee maamulka Koonfur Galbeed u gaar ah kaasoo la rabo in laga dhiso goob ka mid ah goobaha micnaha xeendaab kale amisom gudeheeda ku yaalo. Arrintaasina waxay ahayd arrin hore ay uga wada hadleen muxuu ahaa safaaradda Ingiriiska iyo muxuu ahaa maamulka Koonfur Galbeed iyo SNA iyo amisom. Waana la isku afgartay in ciidankaasi tababarkoodii kaamkoodii la furo. Marka maalindhi wadan shir la galnay waxaanu kusoo gabagabaysnayn inay noo keenaan qaabkii iyo habkii meeshaas lagu dhisi lahaa iyo goobta ay ka dhisi lahaayeen maabkeeda iyo haddii ay wax dhibaata u geysan karto dhismahaasi eroborka ee magaalada Baydhabo iyo saldhigyada kale ee ciidamada amisom ay ku leeyihiin. sidaa darteed waxaan isku afgaranay goobta inay ahaato goobtii hore loo cayimay kontraatka iyo dhismahana waxaa micnaha hore u waday kambani haddaba dhisay xarunta qaybta lixdanaad dhismaha hadda ku haayo inay micnaha dhismahaasna sameeyaan. arrintaas si fiican isku afgaranay. waxaana loo baahnaa inaan maanta si guud heshiis uga gaarno si fiican baan isugu afgaranay insha allahu kariim. waxaana rajaynayaa haduu ilaah raali ka noqdo dowladda Ingiriiska kaalmadaasi ay siinayso ciidamadeenna militariga meel kale aan laga keenin gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed iyo kuwa hadda jooga Koonfur Galbeed tababarka la siin doono meesha lagu tababari doono inay gacan naga siiyaan. aadan dowladda Ingiriiska uga mahadinaynaa lacag xoog leh ku baxayso qalab badan oo casri ah la keenayaa micnaha saraakiishii tababari lahaydna ayaga ayaa naga ballan qaaday. sidaa darteed dowladda Ingiriiska arrintaas uga mahadcelinaynaa amisomna waxaan uga mahadcelinaynaa gacasiinta ay gacan naga siiyeen muxuu ahaa in compoundigooda ciidankeena dhexdiisa tababarka looga furo dhulkaasna waxaa micnaha mas-uuliyadeeda iska leh dhulka sidiisa marka aad fiiriso amisom ay degantahay waxaa iska leh ciidamada dowladda Soomaalida iska leh SNA goobta looga dhisaayona goobtaas waaye. meesha sida adii sheegay waa meel loo dhisaayo ciidamada SNA ee Soomaaliya, ma aha meel amisom lagu tababarayo. tababarka waxaa qaadanayo ciidamada dowladda ee Koonfur Galbeed hadda jooga, kuwa cusub ma aha, ayaa la rabaa in kor loogu qaado meeshay dibadda ka adi lahaayeen tababarkooda. horta dhismaha ujeedadiisa kaas waay, ma aha ciidamo cusub oo meesha laga qoraayo ma aha. waxaa kaloo jiro dhismo kale oo ciidamada ah oon ka wada hadalnay oo ku saabsanaa daynuuna in laga dhiso xarun weyn oo ciidamada lixdanaad iyo kow iyo labaatanaad ayagana micnaha lagu tababari doono oo dowladda Ingiriiska micnaha dhismahaasi ay qayb ka qaadan doonto. iyadana si fiican ayaan isugu afgaranay.
wasiirka beeraha ee Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi oo Baydhabo ka hadlayay. haatanna waa xubintii wargeysyada iyo Xuseen Cabdi Jimcaale Madar.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaka iyo Dunida. inta badan waxa aynu kusoo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya. aan ku hormaro wargeyska East African Standard. wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay madaxda qaaradda Afrika oo qaatay istaraatiijiyad cusub oo looga baxayo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC. hoggaamiyasha qaarada Afrika ayaa soo cusboonaysiiyay sida ay uga go'an tahay in laga baxo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee ICC si wada jir ah iyagoo ku eedeeyay maxkamaddaasi caalamiga ah takoor ka dhan ah qaarada Afrika. Hoggaamiyasha qaarada Afrika ayaa qaatay istaraatiijiyadan cusub ee looga baxayo maxkamaddaasi si wada jir ah shir madaxeedka 28-aad ee midowga Afrika ee AU kaasoo lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Qoraalka qabyada ah ee istaraatiijiyada ee lagu falanqeeyay kulan albaabadu ay u xidhan yihiin ee midowga Afrika ku yeeshay Addis Ababa ayaa waxaa markii dambe lagu daabacay wargeysyada iyadoo lagu talinayo in dalalka qaarada Afrika ay samaystaan maxkamad u gaar ah iyo in ay xoojiyaan nidaamka garsoorka madaxa bannaan ee iyaga goonida u ah. Tala soo jeedinta ayaa sidoo kale loogu baaqay qaarumaha Afrika si loo ballaariyo awoodda sharci ee maxkamadda Afrika yeelanayso ee cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha. Markana waa wargeyska Sharqul Awsat ee ka soo baxa Khaliijka Carabta. Wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay ururka iskaashiga Islaamka ee OIC oo sheegay in sharciga uu saxiixay Donald Trump ee quseeya todobada dal ee Islaamka ah ay xoojin doonaan oo keliya argagixisada caalamiga. Ururka iskaashiga Islaamka ee OIC ayaa muujiyey walaac ku saabsan sharciga uu saxiixay Donald Trump ee ka mamnuucaya muwaadiniinta todoba dal oo muslim ah in ay soo galaan waddankaasi Mareykanka. Sharciga uu saxiixay Donald Trump ayaa lagu soo rogay ganaax 4 bilood ah safarka qaxootiga ee soo galaya waddanka Mareykanka iyo 9 maalmood oo safarka waddamada Syria, Iran iyo 5 dal oo kale oo muslim ah oo ay Soomaaliya ku jirto. Ururka OIC ayaa ku tilmaamay sharcigan mid lagu bartilmaameedsanayo iyo takoor, iyagoo intaa ku daray in ay sii adkayn doonto xaaladda qariban ee qaxootiga caalamka. Waxaa ay sidoo kale qabaan aragtida ah in arrintan kaliya ay saacidayso argagixisada in ay sii wadaan salalkooda. Xubintii wargeysyadana dhegeystayaal, waa magaciisa.
Haatana waa xubintii isboortiga iyo Cabdiraxmaan Yemani.
Waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsanaa tartanka horyaalka Ingiriiska. Naadiga Manchester City ayaa 4-0 ugu badiyay naadiga West Ham United, halka Manchester United ay 4-0 la gashay naadiga Hull City. Stoke City iyo naadiga Everton waxay ku kala baxeen 1-1, waxaana ay ahaayeen kulamadii 23-aad ee ka tirsanaa tartanka horyaalka Ingiriiska. Dhanka koobka Italiana, kooxda Roma ayaa 2-1 waxay uga badisay Siena. Koobka boqorka dalkaasi Spainna, kooxda Atletico Madrid iyo Barcelona ay ku kala baxeen 2-1. Qaybta hore kooxda Barcelona Messi iyo Suarez ayaa goolasha u dhaliyay, halka qaybta dambe kooxda Atletico Madrid oo la soo baxday ciyaar aad u wanaagsan oo isan ciyaaran qaybta hore ay keentay 1 gool, waxaana u dhaliyay goolkaasi kaliya ciyaaryahan Antonio Griezmann. Isbuuca dambe ayaa lagu kulmi doonaa lugta labaad ee koobkan, ciyaar ka dhici doonta garoonka Camp Nou. Koobka qaramada qaarada Afrikana, xulalka Burkina Faso iyo xulka qaranka Masar ayaa ciyaar xiiso badan wada ciyaaray. Qaybtii hore iyo qaybtii dambaba waxay ku soo dhamaatay ciyaartaasi 1-1. 30 daqiiqo dheeri ah ayaana lagu daray, waxaana rikooryaal 4-3 ku soo baxay xulka qaranka Masar, kuwaasi oo muuqda sanadkan inay ka dhigi karaan koobkoodii 8-aad ee tartanka. Xulka qaranka Masar ayaana sidaasi waxay ku istaageen finaalka koobka qaramada qaarada Afrika. Maantana waxaa la sugi doonaa xulalka Cameroon iyo Ghana, midda soo baxda oo werin doonta xulka qaranka Masar. Koobka boqorka dalkaasi Spain maanta kulan ayaa laga ciyaari doonaa. Kooxda Celta Vigo iyo Alaves ayaa wada balansan. Tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa sheegay in kooxdiisu ay heshay ciyaaryahanka lagu magacaabo Luka Modric kadib markii ciyaaryahankaasi uu dhaawaca kaga maqnaa kulanka Real Sociedad ay ka badiyeen. Tababare Zinedine Zidane ayaa dhanka kale sheegay in ciyaaryahan Marcelo uu kulamada ugu horeeya ka qayb qaadan doono. Taas ayaa farxad u ah tababare Zinedine Zidane iyo ciyaartoydiisa muhiimka inuu dib u helo.
Barnaamijkii saakiya dunida na khiyaaray waa naga intaas anigoo Tolman ayaa ka soo jeedinayay istuudiyaha Daljiray magaalada Garoowe. Dhammaan xarumaha raadiyo Daljiray iyo bogga internetkana waa nagala socoteen. Intaan barnaamijka la mid ah ku kulmayno nabaday.